Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 28 mwezi Disemba mwaka 2022, nami ni Lea Mushiri na kukaribisha tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Na tuanze jarida letu hii leo na masuala ya hali ya maisha. Kamati ya Umoja wa Mataifa ya Biashara na Maendeleo, UNCTAD, imesema mwaka huu 2022 umekuwa mgumu sana, ambapo familia nyingi zimekuwa zikihaha kuweka mlo mezani na kujikimu hadi mwisho wa mwezi. Lakini kuna suluhu, na suluhu hizo zinapaswa kuwa za kimkakati na za kimataifa. Flora Nducha anafafanua zaidi katika taarifa hii.
Kauli hiyo ni kwa mujibu wa Rebecca Ginspan, katibu mkuu wa UNCTAD, akihojiwa katika kipindi maalum cha UNCTAD Tradecast kuhusu kumalizika kwa mwaka 2022 na kinachotarajiwa mwakani. Ginspan amesema hali ngumu mwaka huu imechangiwa na athari za kiuchumi zilizotokana na janga la COVID-19 na kujikwamua kwa polepole kutoka kwenye janga hilo, athari za mabadiliko ya tabia nchi kama vile ukame na mafuriko, lakini pia vita ya Ukraine ambayo imesababisha gharama kubwa ya maisha kupanda kote duniani, kuongezeka kwa mfumuko wa bei, kuendelea kupanda kwa kiwango cha riba, na nchi nyingi zinazoendelea kukabiliwa na mzigo usiobebeka wa madeni. Amesema ingawa nchi zilizoathirika zaidi ni zile zinazoendelea, lakini nchi zilizoendelea pia zimepata changamoto, japo tofauti ni kwamba zina nyenzo za kukabiliana na changamoto hizo zaidi ya mataifa duni. Katibu mkuu huyo UNCTAD amesisitiza kuwa kuna suluhu kuanzia katika kiwango cha kitaifa. Kuna umuhimu wa kuwa na mfumo wa kisera, hatua za kulinda watu, lakini mwisho wa siku suluhu zinategemea hatua zilizoratibiwa za jumuiya kimataifa, na ndicho tunachokijaribu kukisukuma mbele. Pamoja na hatua hizo, amesema pengo la usawa linazidisha changamoto, hivyo kuliziba kutaongeza mnepo kwa dunia kupambana na changamoto hizi. Na kuhusu matarajio yake kwa mwaka ujao wa mwaka 2023, amesema natumai kwa dunia kutambua wajibu tulio nao sasa. Tunahitaji uratibu, mshikamano, hatua za pamoja, na dunia iliyoungana ambayo inahitaji ujasiri na uongozi imara. Natumai tutaliona hili mwaka 2023.
Na sasa tuangazie masuala ya usalama. Mkuu wa operesheni za ulinzi wa amani za Umoja wa Mataifa Jean-Pierre Lacroix amekamilisha ziara yake nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR, ambapo alikutana na walinda amani na kufanya mazungumzo na viongozi wa kijeshi. Taarifa iliyoandaliwa na ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani CAR MINUSCA inasoma studio na Jongo Sudi wa redio wa shirika Ruangu FM.
Ni salamu za kijeshi pamoja na gwaride maalum, ikiwa ni kumkaribisha mkuu wa operesheni za ulinzi wa amani za Umoja Mataifa Jean-Pierre Lacroix nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati. Katika ziara hiyo, bwana Lacroix ameambatana na mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Valentin Rugwabiza, ambaye pia ni mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani MINUSCA. Bwana Lacroix amesema kilichompeleka nchini humo ni kukutana na walinda amani. Anasema,
c'est de voir nos collègues sur le terrain.
Nimekuja kuona wenzetu wapo mashinani wanapofanya kazi, kuona maendeleo yaliyofikiwa katika kuboresha kambi, kujenga kambi mpya, kuhakikisha wanafanya kazi kuwa na hali bora ya maisha, na pia kukutana na kikosi cha Ureno na Bhutan na kuwashukuru kwa kazi yao, kuwapongeza kwa yote wanaoyafanya na kuwatakia mafanikio mema na mwisho wa mwaka wenye heri na kuombea mema katika mwaka ujao kwao na familia zao. Maafisa wengine walioambatana na Lacroix ni Jenerali Birame Diop, Jenerali Daniel Sidika Traore na naibu wake Jenerali Pedro Miguel Alves Gonsalves Sares, pamoja na kamanda wa kikosi cha Bangui Brigadier Jenerali Alogime Takogadi.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja wa Mataifa.
So, dakta, hapo baadaye tutaelekea mashinani ambapo utasikia ni jinsi gani mabadiliko ya tabia nchi yanachochea janga la njaa duniani. Lakini kwanza ni makala, ambapo tunaelekea nchini Uganda katika eneo la Karamoja kuangazia namna shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO linavyosaidiana na wadau wengine kutokomeza tatizo la utapia mlo mkali. Arnold Kayanda anasimulia.
Karamoja, moja ya mikoa nchini Uganda, kaskazini mashariki mwa nchi. Uganda inakopakana na Sudani Kusini na Kenya, kama ilivyo kwa maeneo mengine katika ukanda huo wa pembe ya Afrika, nako kumeathiriwa na ukame mkali na hivyo kuyumbisha upatikanaji wa chakula. Hapa panaonekana vijumba vidogo vidogo vya msonge vilivyojengwa kwa matofali ya udongo, vimeezekwa kwa nyasi na kushikizwa kwa miti pembezoni. Kama ilivyo kwa msichana yeyote mdogo wa umri wa miaka 7, Magdalena Kui anapenda kucheza, lakini miezi 6 iliyopita wapendwa wake walikuwa na hofu kuhusu afya yake.
I saw how the girl was not okay.
Niliona namna msichana alikuwa hayuko sawa. Anaanza kueleza Asio Sara Maria, mama mdogo wa Kui. Anaendelea kueleza kuwa mwili wa Magdalena ulikuwa umekonda, una vipele, na kwa hiyo wakampeleka Magdalena kwenye kituo cha afya ambako walimpima uzito na pia wakampima mzingo wa mkono katikati ya bega na kiwiko. Magdalena aligundulika kuwa na utapia mlo mkali, na hivyo akapewa aina fulani ya vyakula tiba ambavyo vinakuwa tayari kuliwa wakati wowote na ambavyo vinasaidia kuongeza uzito haraka kwa watoto wenye utapia mlo mkali. Hivi sasa wauguzi wana furaha. Anaendelea kueleza mama mdogo wa Magdalena, akieleza kuwa sababu ya wauguzi kuwa na furaha ni kwamba mara ya mwisho Magdalena Akui alipopimwa mzingo wa mkono, kipimo kilionyesha rangi nyekundu, lakini sasa hali ni nzuri, kipimo kinaonyesha rangi ya kijani. WHO inasema katika eneo la pembe ya Afrika watoto 92,000 kama Magdalena wako katika uhitaji wa huduma ya kuokoa maisha yao, lakini kukosekana kwa mafunzo na vifaa vinavyohitaji kufanyia vipimo na kutibu utapia mlo mkali vilikuwa vinawakatisha tamaa wa huduma wa afya hadi pale WHO na wadau wake walipoingilia kati. Otita Joseph ni mwenyekiti wa eneo la Lupa, anathibitisha hilo akisema
The World Health Organization,
shirika la Umoja wa Mataifa la afya ulimwenguni, limefanya mengi hapa kwa sababu wanatoa usaidizi kuanzia wilayani hadi kwenye kata.
Na sasa Akui Magdalena, ambaye tumemwangazia tangu mwanzo, sasa akiwa tayari na afya yake nzuri, anaweza kucheza kama watoto wengine.
Shukrani sana Arnold Kayanda kwa makala hii kutoka Karamoja, Uganda. Na sasa tunabisha hodi mashinani, na leo tuko kwa mtaalamu wa mabadiliko ya tabia nchi wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP, Jacqueline Tesha, akifafanua ni kwa vipi janga la mabadiliko ya tabia nchi linachochea zahma ya njaa duniani.
Climate crisis is the hunger crisis.
Mgogoro wa mabadiliko ya tabia nchi ni mgogoro wa njaa. Jamii kote duniani zimeathiriwa na hali mbaya ya hewa kama vile ukame, vimbunga, joto la kupindukia na mafuriko. Matukio haya yanasambaratisha mazao, kuua mifugo na kumomonyoa udongo. Na hii inapunguza usambazaji wa chakula, kupandisha gharama za chakula na kuhatarisha uwezo wa watu kuishi. Janga la mabadiliko ya tabia nchi sio tena kitu kinachotarajiwa siku za usoni, ni hali halisi kwa jamii nyingi kote duniani. Endapo hewa chafuzi haitopunguzwa haraka, 30% ya uzalishaji wa chakula duniani utakuwa hatarini ifikapo mwishoni mwa karne hii. Tunahitaji uwekezaji wa haraka wa hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi na ulinzi wa jamii zilizo mstari wa mbele wa janga hili.
Pamoja mimi na wewe, tutunze mazingira na sisi watoto.
Shukran sana Jacqueline Tesha kwa ujumbe huo, bila shaka umewafikia walengwa ili wachukue hatua. Ni Dina Mite na kibao chake Mazingira ndio anatukunjia jamvi la jarida letu hii leo. Tukutane tena hapo kesho kwa mada kwa kina maalum ya mwisho wa mwaka. Lakini tembelea wavuti wetu news.un.org /sw kwa taarifa tunazochapisha kila wakati. Twitter na YouTube, rambaza @habarizaUN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lia Mushi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
Dunia, watu wake pamoja na thamani, watu tuitunze dunia, ibaki kuwa kama zamani. Pamoja mimi na wewe.